ഫ്ലെയർ അത് ആത്മവരാജ്യത്തി ഹൈറോഹൻ ഫോർമത്തിലെ ബുഗുൻ 2024 ഹെപ്തനും ബുഗുൻകു പ്രോഗ്രാമാമിത മസ്കവ ജനറാലുമൊക്ക ഗുമാൻ എതിലിയാൻ എഴുതി തക്രാനായി കിയവി ടെറോർച്ചുക്കായ്പ്ലയാക്കോനും സാപ്ലന്മകളിയാൻ തുർക്മൻസ്ഥാനിന് ചിലിമും പഹസകമ്മത്തിലയാൻ തുർക്മൻ ഹാക്കിമിയത്തിലറി ഖ്യാതിയിലും രസ്മി തവറലർച്ചിൻ വസ്ത പൈരം എത്മിസിൽ എതിലൻ റായത്തിലർദാൻ കുലിയുണയാർ ബെയിലക്ഷാതിർക്കുക ഒതറി തൊങ്കവറലർദിംഗ്ലാൻ ഒലർലാൻ തിരുമേൻ യോഗസുനാണ് ഉറവാൻ സംശയതിയാർ Basar al-Asad rejimi ağdarlanan son, Türkiye Suriye'yle araçakta yerleşen kosun bölümlerinin sayını arttırıyor. Birleşen Statlar Türkiye'nin Suriye'de Abbasan'ın İslam devlet toparına karşı görüştü hizmettaşlık ediyen Kürt güçlerinin gözükçülüğündeki teritoriye kosun sürmeğinden ihtiyaç ediyor deyip Wall Street Journal gazeti çeşmeleri sargılanıp geliyor. Abbasan'ın yukarı dereceli resmilerinin sözlerine göre Kobani, Ayn al-Arab tevrağını Türk yörüte uyuşlarının bölümleri, Suriye'nin Türkiye tarafından kullanılan yaralı savaşçıları, köp sahanlı artilleriye top toplanıyor. Kobani, Suriye'nin demir kazığına yerleşen şehir, kadar Kürt uyuşları tarafından dolandırılıyor. Wall Street Journal gazeti bilen kuruluşan Amerikan resmilerinin biri, Türkiye'nin bir yere kosun girizmeğinin kutulgusuzluğunu ananıyor. Yönü entek bunun geriminin belli değerliğine ediyor. Merkezi Avrupa'nın önde varcı enerji kampanyaları Avrupa Komisyonu'nun prezidentini Rus gazının Ukrayna'nın çağının geçirilmeğine mümkünçülük veren transit şartnamasının mühletini uzatmak arada kahiş veren yüz tuttu deyip politika neşri haber veriyor. Венгриядан, Словакиядан, Австриядан ва Италиядан олан газ кечирчи операторлар ва сарп эдизилер шертнаманын мөхлөтүнүн тамамланмагынын газ үчүнчүлүгүн кыйынлаштырып, Европалы сарп эдизилердин улануан газынын бахасынын жогорланмагына себеп болжоктугун айтыярлар. Орсет билен достуктук катнашыкта болгон Словакия ва Венгрия Киев менен Москванын арасында 2019 жылда баалашылган алалашыгын мөхлөтүнү узалтмак үчүн бир нече айлар тагалайды. Бул алалашык Европанын Рус газы менен үпчүн эдилмегин назарда тутуп, Братислава кимде Будапешт хазыр шертнаманын мөхлөтүн куторму ва газ үпчүнчүлүгүнүн кесилмеги нетижесинде Kış mevsiminin ortalarında enerji bakalarının yokorlanıp bilecektiğini uyduruyor. Türkmenistan'ın kronikası neşeri Türkmen prezidentine Paltı meylinamasının doğruluğunu varada kasavatın verilmeyenliğine ünsü çeker. Neşerin 16. dekavrda geçirilen hükümet meclisine sargılanıp yazmağına göre, hükümet başlığının oğu huzurluğunu gözükçülük ediyen ornvasarı Tanırgulu Atakaliyev, mevsimliğin oğu huzurluk işlerinin gidişi varada veren kasavatını Paltı meylinaması varada ilkinci gedek hiç saat aitmadı. Paltı dine dayıkanlarla kasaplaşık ve yerleri 2025. yılın ekşimi Өсіміне таярлымық қарады құрың әділеніне ағдарлы дейіп, Түркменстанның хроникасы 2-ci декарды ғечірлен иш маслақатынна пағтаны сон күтігіне ченлі еңіліме қақынна құрың әділеніне атлатты. Адатшы, көзіңіне тұтылан пағты қасылының еңілін ұғарыда қасават президенті ноябр айының 1-ci 10 күндігіні, ноябр айының 2-ci егшенвесінде белгіленілген қасыл тойының өң яныне берілген. Tadakı 10. noyavrda Balkanlı paltaçıların şertnameleyin borçnamelerini ilkinci olup yerine getirenliklerini haber verdi. Yöne beylek sevdilerin paltı meylnamesini doğurup doğurmanlığı su neçenli aydılmadı deyip haberde belleniyor. 23. 28. dekavr aralığında Aşkavat'taki Kışkoyunlar spor toplumunda dışarı yurtlu aydımçıların tehlil konsertleri kurulur deyip Biznes Türkmenistan nesri haber veriyor. Konsertler 23. dekavrda Eyranlı vakşi Emin Rase'nin aydımları ile başlanıp 24. dekavrda Özbek artisti Osman Noğruzov'un 25. dekavrda Türkiye'li aydımçı Murat Boğaz'ın çıkışları ile devam ettirler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.